Fapte, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 21. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbele noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a ridicat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului. Ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Sigur, pentru cei care vă gândiți, nu cumva astăzi este ziua cincizecimii, nu cumva sunt rusalele astăzi, să știți că nu sunt. Ziua cincizecimii este de astăzi în două săptămâni, însă de astăzi în două săptămâni eu nu o să fiu aici. Și noi suntem în acest studiu biblic al Cărții Faptelor Apostolilor și am fost pus oarecum în dilemă. Ce să fac? Să continui studiul sau să predic altceva, poate ceva mult mai nimerit pentru ziua aceasta de Memorial Day, însă ne-am rugat, am amintit Memorial Day. Suntem recunoscători pentru ceea ce țara aceasta ne-a dăruit, pentru sângele vărsat de cei care au murit pentru ca țara aceasta să fie o țară liberă. Și mulțumim Domnului pentru ei, mulțumim Domnului pentru toți cei care sunt chiar acum în armată și care cine știe pe unde sunt în misiuni speciale, îi mulțumim Domnului și suntem recunoscători. Aș vrea însă în această dimineață, în această zi de Memorial Day, să privim înapoi la o zi memorabilă. În jurul anului 30, anii Dominii, spunem noi, anii Domnului, undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, deci cam pe vremea aceasta, evreii erau adunați să sărbătorească cincizecimea sau sărbătoarea săptămânilor. Este numită sărbătoarea săptămânilor deoarece evreii au așa un fel de a spune o săptămână de săptămâni, 49 de zile. 7 ori 7, 49, și în ziua 50-a, este cincizecimea. Sărbătoarea aceasta săptămânilor era sărbătoarea primelor roade. Se cocea atunci primul orz și era adus Domnului în semn de mulțumire. Era o zi a mulțumirii. De 3 ori pe an, toți bărbații din Israel trebuia să facă un pelerinaj la Ierusalim, la templu și... Kevin, would you please put Deuteronomy 16:16? În Deuteronom 16:16 ni se spune lucrul acesta. De 3 ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege El, la sărbătoarea azimilor, adică Paștele, la sărbătoarea săptămânilor, adică cinzecimea, și la sărbătoarea corturilor. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Deuteronom 16:16. Iată, aceasta era porunca. O sărbătoare la care trebuia să meargă evreii. Spun scrierile rabinilor că până la urmă evreii au redus din cele trei doar una și puteau să-și aleagă evreii la care să meargă, dar sărbătoarea aceasta a săptămânilor sau sărbătoarea cinzecimii era sărbătoarea la care mergeau cei mai mulți oameni, pentru că era primăvară înspre vară și timpul era mult mai frumos, mult mai propice pentru ca oamenii să fie la templu. Ei, privind înapoi și pentru că avem această abordare a cărții Faptelor Apostolilor și vreau în primul rând să vedem contextul istoric, privind înapoi ne gândim că erau cu toții la sărbătoare, spune Iosif Flavius, are o cifră oarecum, mulți scriitori și mulți cercetători spun că Iosif Flavius oarecum a exagerat cifra, spune că între 1 milion și 2 milioane de oameni erau în Ierusalim la o sărbătoare din aceasta mare. Se pare că este o cifră puțin exagerată, dar oricum Ierusalimul era plin. Era 9 dimineața în ziua aceasta despre care citesc aici și trâmbițele tocmai au sunat sfârșitul slujbei de dimineață la templu. Urma acum ora de rugăciune. Și totul era conform planului de pe Planning Center. Poate dumneavoastră din biserică, mulți nu știți ce înseamnă Planning Center, este un software pe care îl folosim cu biserica, în care spun toți fiecare ce cântă, worship team, cine predică și noi știm întotdeauna ce se întâmplă. Totul era conform Planning Center, până când Dumnezeu a venit și a schimbat planul. Când Dumnezeu intră în centrul planurilor noastre, se schimbă planurile. Și odată spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a auzit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. S-a auzit un vâjuit și oamenii au început să alerge poate din curtea bărbaților și din curtea femeilor înspre curtea neamurilor, aici nu spune însă, este vorba acolo de 3.000 de oameni care nu puteau să încapă numai în curtea neamurilor și dintr-o dată focusul oamenilor s-a luat de pe Sfânta Sfintelor de acolo, de unde se petrecea acțiunea și Dumnezeu le îndreaptă privirile înspre ceva care se întâmpla acolo în curtea neamurilor, pentru că erau acolo 120 de oameni care experimentau ceva cu totul și cu totul deosebit. Ceea ce oamenii atunci, în ziua aceea, în dimineața aceea, n-au realizat era că erau martori la coborârea Duhului Sfânt pe pământ într-un mod deosebit. Nu că Duhul Sfânt n-ar fi fost lucrat, ci la coborârea Duhului Sfânt într-un mod deosebit. Oamenii aceștia erau martori al miracolului din ziua cinzecimii și acesta este titlul predicii mele, Miracolul din ziua cinzecimii. Oamenii aceștia au fost martori la un miracol extraordinar, la un miracol care, așa cum o să punctez în această dimineață, nu este un miracol doar care s-a întâmplat atunci, este un miracol care poate să se întâmple în inima ta și în inima mea și Dumnezeu vrea ca acest miracol să aibă loc în inimile noastre. Haideți să ne uităm la textul acesta, să privim încă o dată înspre el și să ne adâncim puțin cunoștințele în acest text. Înainte însă de a începe predica aceasta, vreau să specific ceva. Am mai specificat și anul trecut. Biserica Agape este o biserică în care și-au găsit o odihnă spirituală frați și surori din alte denominații. Și sunt sigur că aici suntem mulți care avem our preconceived idea, preconcepțiile noastre despre un anumit text sau despre unele lucruri din Scriptură. Aș vrea în această dimineață însă să vă invit pe toți, atât pe cei care au unele idei, cât și pe cei pe care au alte idei, să ne deschidem inima și să cercetăm acest text în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Pentru că toți suntem copiii Domnului și vrem ca să vedem, să ne adâncim, să vedem ce spune acest text. Ok, haideți să începem acum. În primul rând, aș vrea să ne uităm la evidențele coborârii Duhului, la ce a ieșit în evidență atunci când s-a coborât Duhul lui Dumnezeu. În primele patru versete ni se spune, începând cu versetul 2, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. În ce casă ședeau, frate Crișor? Mai înainte ne-a spus că era curtea neamurilor. Se pare că acolo, în curtea neamului, erau pridvoarele lui Solomon și mulți teologi spun că probabil oamenii aceștia erau într-una din pridvor, în pridvorul acela, sau alții spun că erau în sala de, în odaia de sus și după aceea au fugit la templu ucenicii. Nu știm exact, Dumnezeu știe exact locația în care au fost ei. Însă, vedem, zice, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Un eveniment de asemenea învergură, cum era pogorârea Duhului Sfânt, un eveniment care a fost anunțat de către Domnul Iisus Hristos, sigur că da, a fost însoțit de supranatural. Și aș vrea să ne uităm la miracolele acestea care sunt descrise în aceste versete. În primul rând, un miracol audibil, un miracol al auzului. Deodată, spune versetul 2, a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Ceva foarte interesant, care nu apare pe paginile Bibliei, însă în vremea aceea, în vremea când a avut loc evenimentul acesta, evreii, datorită faptului că au fost niște oameni foarte orientați înspre tradiție, în vremea aceea, în ziua cincizecimii, evreii sărbătoreau și darea legii pe muntele Sinai. Legea a fost foarte importantă și atunci au coincis sărbătoarea aceasta săptămânilor cu sărbătoarea dării legii pe muntele Sinai. Nu este consemnată în Biblie această sărbătoare. Însă uitați-vă puțin la conexia dintre ceea ce citim și ceea ce s-a întâmplat pe muntele Sinai. Dacă ne uităm în cartea Exodului, Exod 19 cu 16, Exod 19 cu 16, când s-a dat legea pe muntele Sinai, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Poporul era jos la poarele muntelui, însă se auzea ceva. Dumnezeu însoțea darea legii pe muntele Sinai cu niște tunete, cu niște fulgere. Era un miracol audibil, se auzea ceva. Apoi, dacă ne uităm la Ezechiel 37 cu 7, în Ezechiel 37 cu 7 ne aducem aminte de pasajul acela cu oasele uscate. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Am prorocit, spune Ezechiel, cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet. A auzit un vuiet. Prezența Duhului lui Dumnezeu. Un miracol audibil. Este miracolul acela. Oamenii au auzit și au rămas înmărmuriți acolo în mijlocul templului și au dat seama ceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Că Dumnezeu are El modul Lui în care să ne atragă atenția, nu-i așa? Apoi vedem un miracol vizibil aici. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. A fost și un miracol al văzului. Niște limbi ca de foc. Dacă ne ducem înapoi la Exodul 19 cu 18, la darea legii, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Exod 19 cu 18, muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Iată conexia dintre Noul Testament și Vechiul Testament. Foarte important. Evrei au venit la sărbătoare, la sărbătoarea cincizecimii cu gândul acesta. Astăzi e sărbătoarea primelor roade și astăzi sărbătorim darea legii. Evreii erau pregătiți ca să înțeleagă acum că Dumnezeu, de fapt, în această zi, acum, în ziua despre care citesc eu, în ziua aceea Dumnezeu a dat o nouă lege, una care era scrisă în inimile oamenilor prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Iată cât de frumos se leagă toate lucrurile acestea din cuvântul lui Dumnezeu și cât de bine este ca să știm puțin contextul istoric. Este ceea ce Ieremia spunea în Ieremia 31 cu 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Și în versetul 33 zice, iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. Cum a făcut-o Domnul? Prin Duhul Său cel Sfânt, când Dumnezeu scrie legea în inima noastră, când legea nu mai este ceva în afară, ci este în inimile noastre. Un miracol audibil, un miracol vizibil, ambele acestea le-au făcut pe evrei să se gândească la darea legii și i-a pregătit pentru legea aceasta spirituală care era scrisă în inimile lor, și apoi un miracol al vorbirii. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Frați și surori, prieteni care sunteți în biserică, să știți că vorbirea în limbi n-a fost inventată de penticostale. Să știți lucrul acesta. N-a fost inventată de penticostale. Este un dar al lui Dumnezeu, un dar al Duhului Sfânt, care a fost creat de Dumnezeu și dat de Dumnezeu. Scrie în Biblie. Și o să mai fac referință în predica aceasta puțin. De ce a ales Dumnezeu limbile ca să fie darul acesta al vorbirii? Ei, uitați-vă puțin, aș vrea să citesc din Isaia 28 cu 11. În Isaia 28 cu 11, Cuvântul lui Dumnezeu spune evreilor: ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnului. Iată, voi vorbi într-o altă limbă poporului acestuia. Foarte interesant este că în Vechiul Testament, darul acesta al Duhului, vorbirea într-o altă limbă, nu apare la nici o altă persoană. Aș vrea să vă dau niște exemple de daruri ale Duhului Sfânt care apar la persoane din Vechiul Testament. De exemplu, darul cunoștinței a fost dat lui Bezaleel, cel care era iscusit să lucreze. Darul credinței a fost dat lui Avram, nu el prin credință. Darul înțelepciunii dat lui Solomon, darul profeției dat lui David, lui Moise. Dar nu găsim miracolul acesta și darul acesta ar vorbi într-o altă limbă. Însă la cincizecime, Dumnezeu a făcut un lucru nou și a dat și a lăsat darul acesta al Duhului lui Dumnezeu, și anume vorbirea în limbi. Acum, aș vrea să ne uităm puțin la toate acestea, la vânt, la foc și la vorbire în limbi, și vă întreb, pentru că locuim în California, când este foc și este vânt, ce se întâmplă? It's spreading the flame. Când este foc și este vânt, focul se împrăștie, prinde, cucerește teritorii. Vine vântul Duhului Sfânt, focul Duhului Sfânt și apoi ai un dar al vorbirii. Frați și surori, vorbim despre acest text până la marginile pământului, Cartea Faptelor Apostolilor, unde este vorbire, unde este foc și unde este vânt. De acolo începe să se propovăduiască Evanghelia. Iată cum lucrează Dumnezeu. Acestea sunt evidențele coborârii Duhului în cazul acesta în care vorbim. Desigur, probabil vă gândiți, ok, stai așa puțin, că eu n-am mai auzit niciodată vânt prin biserică. Așa este. N-am văzut niciodată foc în biserică. Așa este. Astea au fost niște evenimente unice în vremea, în ziua aceea. A rămas darul acesta al vorbirii în limbi, pe care l-ați auzit, poate de multe ori, și cum v-am spus, spre sfârșitul predicii o să insist, o să punctez câteva lucruri despre darul acesta. Vreau să spun însă că peste 600 de milioane de oameni în lumea aceasta afirmă că au darul acesta al vorbirii în limbi și afirmă că ei cred în darurile Duhului Sfânt. 600 de milioane. Toți sunt nebuni? Toți au luat o razna? Nu cred. Haideți să mergem mai departe. O să revin din nou la acest dar. Efectul coborârii Duhului. Efectul coborârii Duhului. Aș vrea să ne uităm, a venit Duhul Sfânt și acum ce efect a avut Duhul Sfânt? Și pentru că această coborâre a Duhului a avut un efect nu numai asupra ucenicilor și a cei 120, ci mai ales asupra oamenilor care ascultau. Și n-aș vrea să recitesc încă o dată textul, dar zice: se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și Luca enumerează 15 națiuni diferite. Kevin, would you please display the map that I have there? Și am o hartă, one more, Aș vrea să vă uitați puțin la harta aceasta. În ziua aceea, în ziua cincizecimii, la Ierusalim erau prezenți oameni din fiecare zonă din aceasta. Ca să ne uităm puțin la strategia lui Dumnezeu și la modul în care Dumnezeu lucrează. Au venit oameni din toată lumea de atunci. Și erau în ziua cincizecimii acolo, au ascultat, au văzut ce s-a întâmplat, Duhul Sfânt a coborât peste ei, o să vedem în viitor când citim, 3.000 de oameni au fost convertiți, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor și ce s-a întâmplat când oamenii aceștia au plecat acasă? Au dus mesajul Evangheliei cu ei. Au dus mesajul Evangheliei cu ei. Așa se face că avem în Roma o biserică pe care nimeni nu știe cine a început-o, deși Biserica Catolică spune că Petru a început-o, n-a început-o Petru, că în Roma deja era o biserică acolo când Apostolul Pavel scrie. Așa se face că avem biserică peste tot locul și cum Dumnezeu alege ca să lucreze. Și erau oameni din toate părțile acestea. Acum aș vrea să ne uităm puțin la care a fost efectul asupra lor. În primul rând, oamenii aceștia au fost captivați. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni, dar noi știm, vedem după cum se îmbracă, ăștia nici nu știu să se îmbrace, să se asorteze, ăștia au un accent specific, ca ăștia din Ardeal, de la Târgu Mureș, nu? Dacă tot vorbeam de Târgu Mureș. Erau captivați. Dumnezeu le-a atras atenția acestor oameni într-un mod deosebit. Erau mirați, cum se poate așa ceva? Acești galileeni needucați să vorbească atât de clar limbile noastre. Să nu uităm că oamenii din Galileea erau priviți cu dispreț. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Poate ieși ceva bun din Galileea? În primul rând, oamenii aceștia au fost captivați, că Dumnezeu știe El cum să ne atragă atenția. Apoi, mergem mai departe, erau confuzi. Versetul 12. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții ce vrea să zică aceasta. Înțelegeau ce înseamnă cuvintele pentru că zicea, îi auzim vorbind în limbile noastre, dar nu înțelegeau scopul acestor cuvinte și originea acestor cuvinte. Poate că ești în biserică în această dimineață sau poate ai venit la biserică pe aici la Agape și din când în când poate ai auzit pe cineva rugându-se în limbi lângă tine și ți-ai zis, măi, omul ăsta e nebun. Ce s-a întâmplat cu el? Ți-ai dat seama și ai ajuns la această gândire la care au ajuns și oamenii aceștia. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Păi așa ceva nu ne-a învățat până acum preoții și cărturarii noștri. Este acel moment în care ești confuz cu privire la modul în care Dumnezeu lucrează. Este momentul acela în care Dumnezeu te ia prin surprindere și e surprins. Și așa ne ia pe noi câteodată Dumnezeu prin surprindere, oricât de vechi am fi pe calea credinței. Unii au fost confuzi. Au fost însă unii care au fost contrariați. Au fost contrariați și au început să critique. A fi contrariat, m-am uitat în DEX, în Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Înseamnă, zice, a fi surprins în mod neplăcut de un fapt care îți contrazice părerile și așteptările. Să știți că se potrivește foarte bine la oamenii ăștia. Oamenii ăștia nu s-au așteptat să audă ce au auzit, să vadă ce au auzit. Zice cuvântul lui Dumnezeu, dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must, ăștia-s beți, ăștia-s oameni beți. Este aici o ironie subtilă, frați și surori. Cuvântul folosit în limba greacă nu este cuvântul pentru vin, ci este cuvântul folosit pentru must, pentru juice-ul acela de struguri nefermentat. Și aș vrea să vă traduc în termenii de astăzi. Ia uite și la pocăiți ăștia. S-au îmbătat de must. Poți să te îmbeți cu must? Nu te poți îmbăta cu must. Au fost contrariați și au început să critique. Și este poate acela sentiment care l-ai avut atunci când ai auzit pe cineva rugându-se într-o altă limbă lângă tine, mai sunt beți, se comportă ca niște oameni beți și au pierdut mințile, sunt neboni. Nu sunt neboni. Kevin, would you please put Efeseni 5:18? Unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, ci dimpotrivă fiți plini de Duh. Efeseni 5:18. Ce înseamnă asta? Apostolul Pavel pune într-un contrast a fi beat cu a fi plin de Duh. Știți ce înseamnă a fi plin de Duh? A fi beat de Duhul Sfânt. Știți ce înseamnă a fi beat? Am mai amintit cu o altă ocazie aici. Când ești beat, îți pierzi controlul asupra ta. Nu mai faci tu ce vrei, ci faci ce vrea alcoolul care este în tine. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, nu mai faci tu ce vrei, ci faci ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să facă cu tine. Asta este explicația. Duhul lui Dumnezeu este în tine. Tu nu mai ești stăpân pe deciziile tale. Asta nu înseamnă că ți-ai pierdut personalitatea, dar te supui la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea. We are under the influence of the Spirit. Some people are under the influence of the spirits. But we should be under the influence of the Spirit. Amen? Amen. Sunt beți. Nu sunt beți, spune Apostolul Petru. Și uitați acum, mergem la următorul punct, explicația coborârii Duhului Sfânt. Apostolul Petru se ridică și trebuie să dea o explicație, pentru că trebuia. Și ca să dea explicație, explicația n-a dat-o nici din experiența personală, nici din ceea ce i-a spus preotul, nici din ceea ce a experimentat el. Nu. Apostolul Petru deschide Biblia. Adică o deschide, le deschide ochii asupra cuvântului lui Dumnezeu și explică ceea ce se întâmplă. Și uitați ce spune Apostolul Petru. El le dă în primul rând o explicație logică, pentru că e bine cu unii oameni prima dată să le dai o explicație logică. Și uitați ce spune. Atunci Petru zice, bărbați iudei și voi toți cei ce care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați bine cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Explicația logică este următoarea. Cu must nu te îmbeți și în al doilea rând este ceasul al treilea, adică e 9 dimineața. Nu cred, spune Apostolul Petru, că ați văzut pe un om beat la 9 dimineața. Ăla trebuie să fie tare addicted, ca și la 9 dimineața să fie beat. Este imposibil, gândiți-vă logic, că nu există așa ceva. Este imposibil, spune Apostolul Petru. O explicație logică. Și acum aș vrea să fac o aplicație la noi, aici. Poate ai întâlnit oameni pe care îi cunoști și pe care îi respecti și la un moment dat îi auzi că poate vorbesc în altă limbă sau cred în darurile Duhului Sfânt și te întreb cam așa. Dom'le, eu îl cunosc pe acest om. Este un om inteligent, educat, are un statut social, un om pe care îl respect. Dacă omul acesta crede și dacă omul acesta are darul acesta al vorbirii în limbi de care la toți ne frică, ceva totuși trebuie să fie adevărat. Pentru că omul ăsta nu e nebun. Omul ăsta nu și-a pierdut mințile. O explicație logică. Și apoi Apostolul Petru vine cu o explicație teologică despre care menționam mai înainte și pentru că este mult mai importantă explicația teologică decât cea logică. Noi oamenii avem logica noastră și începem să explicăm lucrurile, dar există o limită la logica noastră și când logica noastră are limită, trebuie să mergem la cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați care este explicația teologică a lui Apostolul Petru. Nu ceea ce cred oamenii despre experiența mea, ci ceea ce crede Dumnezeu despre experiența mea. În primul rând, spune Apostolul Petru, ceea ce vedeți voi aici este împlinirea unei profeții. Voi ce vedeți aici este împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Spune, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Sunteți martori împlinirii unei profeții. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Este împlinirea unei profeții. Petru le spune, mergeți înapoi la Biblia voastră și citiți bine Biblia. Citiți-o voi, nu lăsați pe alții să o citească pentru voi. It's right there, it's in the Bible. Prorocul Ioel spune că va veni o zi specială, va veni zile speciale în care Duhul va fi dat tuturora, nu cu măsură, cum era în Vechiul Testament. Nu doar unora, ci tuturor. Și uitați ce scrie aici, fără discriminare de rasă, zice, peste orice făptură, în ceea ce privește genul, zice, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, fără discriminare de vârstă, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri, fără discriminare de statut social, da, chiar și peste robii mei și roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Iată cum lucrează Dumnezeu. Nu trebuie să fii un om special ca să ai parte de darurile Duhului lui Dumnezeu. Să împlinească o profeție și profeția s-a împlinit. Apoi să împlinească o promisiune în Fapte 1:4. Am citit lucrul acesta, zice, pe când se aflau cu ei, cu ucenicii Domnului Iisus Hristos, le-a poruncit să nu se depărteze de la Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. A fost promisiunea dată de Tatăl și promisiunea reînnoită de Domnul Iisus Hristos. S-a împlinit promisiunea. Domnul Iisus Hristos, He keeps His promises, doesn't He? Yes, He does. A fost citit aici la ceasul de rugăciune, Ioan 14:16, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi. Pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne în voi. În Ioan 7:37, în ziua de pe urma, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Și spune acolo, spunea lucrurile acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Cu alte cuvinte, promisiunea Tatălui este că există un botez cu Duhul Sfânt. Și aș vrea acum să fac o paranteză aici. Am mai spus-o, dar vreau să spun, câteodată este bine ca să repetăm unele lucruri. În Biblie vedem cel puțin 3 botezuri. Cel puțin 3, nu vreau să intru. Este botezul în apă, pe care îl cunoaștem cu toții, așa-i? Botezul în apă. Este botezul lui Ioan. Zice Ioan, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă botează cu Duhul Sfânt. Este botezul în apă, în care este un botezător, în care credinciosul este în apă și este scufundat în apă. Este botezul în apă. Este mărturisirea noastră înaintea lumii că l-am primit pe Hristos. Apoi există botezul în trupul lui Iisus. Și probabil asta vi se pare ciudat. Botezul în trupul lui Iisus, adică în biserică. Este un botez spiritual pe care Duhul lui Dumnezeu îl face atunci când, după ce ne-am născut din nou. Și uitați-vă la botezul acesta în 1 Corinteni 12:13, ni se vorbește despre acest botez. 1 Corinteni 12:13. Pune-l, te rog, Kevin. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Cine este botezătorul aici în versetul acesta? Cel care este botezătorul este Duhul lui Dumnezeu. El ne botează, adică ne scufundă în mod spiritual în trupul lui Hristos, în biserica Lui. Asta se întâmplă atunci când ai devenit copilul lui Dumnezeu. În apă, când ne botezăm, este doar un statement, a public statement. Dar în același timp, sau Duhul lui Dumnezeu face altceva atunci când ai fost transformat. El te adaugă la trupul lui Hristos. Degeaba ești în registrul unei biserici dacă nu s-a întâmplat nimic în inima ta. Atunci ești botezat cu adevărat când Duhul, El te botează în trupul lui Hristos, în mediul acesta. În loc de apă este trupul lui Hristos. Și apoi este botezul cu Duhul Sfânt, despre care ne vorbește Ioan. Eu vă botez cu apă, dar cel care vine după mine vă botează cu Duhul Sfânt. Care este botezătorul? Cine botează? Care este cel care vine după Ioan? Iisus. Și unde ești? Care este mediul în care ești botezat? Ești botezat în Duhul lui Dumnezeu, în apa Duhului. Iată, vedem în Scriptură lucrurile acestea, sunt scrise. Același lucru, botezul în trupul lui Iisus este în Galateni 3:27. Dar haideți să mergem mai departe. Să împlinească o promisiune și apoi să îmbrace cu putere. Să îmbrace cu putere. De fapt, acesta este scopul botezului cu Duh Sfânt, să îmbrace cu putere. Uitați ce spune, ce a spus Domnul Iisus Hristos, și am vorbit despre lucrul acesta în Fapte 1:8. ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. De ce a trebuit să aștepte în Ierusalim? Ca să fie botezați, ca să primească power for service, putere pentru slujire, putere pentru mărturisire, nu putere pentru mântuire. Nu putere pentru mântuire, ci putere pentru slujire. Apropo, frați crescuți în mediul penticostal, că se mai aude încă și se spune, auzi, dacă n-ai primit pe Duhul, dacă nu vorbești în limbi, gata, nu ești mântuit, nu ești răpit. Fraților, nu scrie în Biblie așa ceva. Vă rog frumos, nu scrie în Biblie așa ceva. Duhul lui Dumnezeu, printre multe alte lucrări, are lucrarea mântuitoare, care este nașterea din nou. Asta face Duhul lui Dumnezeu în urma credinței tale în Domnul Iisus Hristos. În momentul în care crezi în Domnul Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu vine în inima ta, în Duhul tău, în ființa ta și locuiește în tine. Asta înseamnă you are born again. Asta e lucrarea mântuitoare a Duhului. Ok? Și apoi există lucrarea de mărturisire sau de împuternicire. Asta înseamnă când Duhul lui Dumnezeu coboară peste tine și ești botezat cu Duhul Sfânt, când ești plin de Duhul Sfânt. Nu înseamnă că dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt sau n-ai vorbit în limbi sau nu ai un dar al Duhului Sfânt, nu înseamnă că nu ești creștin. Vă rog frumos să facem, să nu cădem în niște, să facem niște afirmații care nu sunt biblice, frați și surori. Nu sunt biblice și nu mă interesează cine mă acuză, cum, că eu am stricat tradiția. N-am stricat-o nicăieri, că nu ne luăm după tradiție, că ne luăm după cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Iisus nu spune, zice, așteptați în Ierusalim, nu vă depărtați de Ierusalim până când veți fi născuți din nou. Nu spune asta. Stați în Ierusalim până când o să primiți membria în biserică la Ierusalim. Nu spune asta. Iisus spune, voi veți primi o putere și veți fi martori. Sau frați și surori, dragi prieteni, miracolul din ziua 50.000 nu e neapărat miracolul vântului, a limbilor de foc, nici măcar vorbirea în alte limbi, să știți. Acum sunt un pic bold. Nici măcar aia nu este cel mai mare miracol. Știți care este cel mai mare miracol? Este transformarea din viața ucenicilor. Asta este adevăratul miracol. Și acest miracol Dumnezeu vrea să-l facă cu tine și cu mine. Este un miracol de care fiecare din noi avem nevoie. Este un miracol, este o transformare care este disponibilă tuturora. Apostolul Petru spune, aceasta este, nu spune aceasta a fost, cu asta s-a încheiat. Nu, nu, nu. Noi toți trebuie să mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Ok, frate Crin, dar cum să experimentez și eu asta? Am auzit că trebuie făcute seri speciale, trebuie așa, trebuie chemat un expert care știe, Doamne ferește. Experți, auzi, specialiști. Să ajute pe Duhul lui Dumnezeu ca să... Nu, 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 nu. În primul rând trebuie să dorești, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă însetează cineva, dacă ai această sete, dar eu nu vreau, eu nu trebuie să fiu evanghelist. Ok, nu vrei să fii evanghelist, dar trebuie să fii. Tu trebuie să-L proclamezi pe Domnul Iisus Hristos. Îți mai dau alte câteva motive pentru a fi plin de Duhul lui Dumnezeu, adică controlat de Duhul lui Dumnezeu, under the influence of the Holy Spirit. Când ești plin de Duhul, îți stabilești bine prioritățile în viață, pentru că Duhul lui Dumnezeu ți le stabilește. El este suveran. Când ești plin de Duhul, viața ta e controlată de Duhul, nu de fire, nu de carne, când ești plin de Duhul. Când ești plin de Duhul, te ajută la sfințenia personală, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează sfințenia în noi. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, un alt exemplu, te ajută la dezvoltarea caracterului tău, adică roada Duhului Sfânt. Se vede în viața ta. Știți, aseară, pentru că am știut și știu care este structura bisericii noastre, am vrut să vin cu un alt exemplu și vreau să închei cu exemplul acesta. Pentru că există așa o anumită idee că numai anumiți oameni cred în așa ceva și că mari ăștia, mari predicatori din zilele noastre, ăștia nu cred. So, am făcut un research despre John Piper. Ok, John Piper este, everybody knows John Piper, nu? 73 years old, 33 de ani, păstorul bisericii Bethlehem din Pennsylvania, undeva în zona aceea. un om respectat, un om al lui Dumnezeu. Just când ai timp, Google și vezi ce spune John Piper despre speaking in tongues. Știți ce spune? Și despre botezul cu Duhul Sfânt. Exact ce am spus eu, asta spune. Tot ce am spus eu până acum, asta spune. N-am copiat predica de la el, să știți, da? Exact asta spune. Și spune el, zice, m-am rugat Domnului și zice, mă rog și acum să-mi dea și mie darul vorbirii limbi. Și încă nu mi l-a dat, dar eu continui să mă rog. La John Piper nu-i frică, nu e rușine, nu-l condamnă, nu zice că a fost numai atunci, în secolul I, nu. Știți ce am constatat? Billy Graham, marele Billy Graham, 1946, într-o cameră de motel, împreună cu Stephen Alford, un mare predicator. Au stat împreună 2 zile sau 3 zile într-o cameră de motel, până când Billy Graham a simțit umplerea cu Duhul Sfânt și zice Billy Graham, am experimentat umplerea cu Duhul Sfânt. Nu zice că a vorbit în limbi sau nu, pentru că v-am spus, nu asta este miracolul cel mare. Când oamenii au început să se uite numai la semn și vreau semnul și când acolo nu s-a întâmplat nimic în ei. Că cineva i-a învățat să spell banana backwards. Ia. S-a ridicat Billy Graham de pe genunchi și a spus, acum sunt plin. Simt că s-a întâmplat ceva în mine. Pot să mă duc să predic Evanghelia. Și ce bine a predicat-o, nu? Billy Graham. Stephen Alford spune, zice, am descoperit că este posibil ca Duhul lui Dumnezeu să fie rezident în mine, dar să nu fie prezident în mine. E posibil. Duhul lui Dumnezeu e acolo, dar nu e prezent, pentru că nu-L lăsăm noi, nu-L lăsăm să ne controleze. We are not under His influence. Am descoperit că Duhul lui Dumnezeu poate să locuiască în mine, dar să nu domnească în mine. Și așa este. Pentru că asta vrea să ne convingă satana. Să zică, sigur că da, păi Duhul e în tine, sigur că e în tine. Aș vrea să dau 3 exemple din fapte, foarte scurt. Are you ready, Kevin? We are in the book of Acts. Acts 4:8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis. Petru, plin de Duhul Sfânt. 7:55. Atunci, dar Ștefan, crinișor. Amen, să dea Domnul, amen. Plin de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt. 13:9. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Vreau să vă întreb dacă oamenii aceștia au nevoie să fie plini de Duhul Sfânt, noi nu avem nevoie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu? O, ia. Spunea Stephen Alford, am realizat că este posibil pentru unii creștini să aibă în ei Duhul Domnului, însă nu un duh înflăcărat, ci unul întristat. Știți, pentru că spune Apostolul Pavel în Efeseni 4:30, să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Aseară când am încheiat predica aceasta, a fost pentru mine, așa parcă mi s-a deschis dintr-o dată, să ai un duh al lui Dumnezeu întristat în tine. Avem Duhul lui Dumnezeu, să știți. Dar dacă pentru prima dată am citit Efeseni 4:30 altfel. Să ai Duhul lui Dumnezeu, dar să fie întristat în tine. Nu spun ca o laudă, spun ca o mărturisire. Era 11:30 seara și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, de câte ori nu am întristat pe Duhul lui Dumnezeu pentru că nu L-am lăsat să lucreze din plin în mine. Oare cât de mult a suferit lucrarea mea și lucrarea Ta, Doamne, din cauza că nu Te-am lăsat să lucrezi pe deplin în mine. Și mi-am dat seama că de multe ori întristez pe Duhul lui Dumnezeu. Noi spunem că îl întristăm prin păcate și prin alte lucruri. Oare nu este El trist când noi nu îl lăsăm să lucreze? Pentru că, vedeți, plinătatea Duhului nu este doar o binecuvântare ce poate fi experimentată, ci trebuie să fie un imperativ care trebuie să fie ascultat. De aceea, nu-ți fie frică, nu-ți fie rușine să ceri de la Domnul acest miracol, această plinătate a Duhului lui Dumnezeu, acest botez. Frate Crinșor, dacă o să vorbesc în limbi, mă fac de rușine. Really? Și ce dacă o să vorbești în limbi? Este un dar al Duhului lui Dumnezeu. El l-a creat. Știți ce face Satana cu noi? Și cu asta vreau să închei. În ceea ce privește botezul cu Duhul Sfânt, Satana vrea să ne împiedice să-l experimentăm. Știți de ce? El ne spune că nu mai este valabil pentru noi, că a fost valabil numai în primul secol pentru apostoli, că a fost valabil până când s-a închis Biblia, apoi să ne facă să credem că este doar o emoție de moment, să ne facă să credem că botezul cu Duhul Sfânt este it's all about să vorbești câteva cuvinte în altă limbă și după aceea să zici, ah, I got it, I have it. No. Apoi să încerce să ne înșele cu falsuri și cu abuzuri și să mai întâmplă lucruri din acestea în the charismatic camp and mă întristează lucrul acesta. Dar Satana nu vrea deloc să fim plini de Duhul lui Dumnezeu pentru că ne vrea niște oameni învinși. Ne vrea niște oameni învinși. Ne vrea niște oameni care să fim plictisiți la biserică, uscați acasă, niște oameni care să putem să cădem de fiecare dată când se răstește la noi. Asta vrea Satana. Și de aceea va face orice, orice, ca să ne țină departe și să ne facă să fim ca și oamenii aceia care sunt contrariați. Oh, așa ceva nu se poate. De aceea, îndemnul meu este următorul. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu, uită-te în jurul tău la oamenii lui Dumnezeu. Da, sunt abuzuri, știu. Știu că și John MacArthur când a spus The Charismatic Chaos este un haos carismatic, există. O spun cu tărie că nu e la noi în biserică, asta cred că v-ați dat seama de lucrul acesta și împreună cu frații păstori vrem să nu se întâmple așa ceva, dar pe de altă parte nu poți să arunci bebelușul cu apa din vană. We cannot do that. De aceea avem cuvântul lui Dumnezeu. Și bazat pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, haideți să nu credem că Duhul lui Dumnezeu este numai între paginile Bibliei. Duhul lui Dumnezeu este liber, Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze în inima mea, în inima ta, în inima copiilor noștri, Duhul lui Dumnezeu vrea să facă pe Dumnezeu o realitate în viața noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta și miracolul transformării poți să îl primești și tu astăzi, mâine, în viața ta, însă trebuie să-l dorim cu adevărat. Amen.